نعم أحبتي، دخلت الضفدع وعاشت مع الفأر بداخل القفاز، ومر بعد ساعة قط بجوار القفاز، وكان القط يرتجف من الخوف، فلما رأى القفاز اقترب منه.
أحتمي فيه من البعض سارة، هل من أحد يعيش فيه؟ من الذي يعيش داخل القفاز؟
أنا الفأر الصغير،
وهذه أنا الضفدع، ومن أنت؟
أنا القط. لا يحب صيد الفئران، دعهم يدخل يعيش معكم.
ولكني أخاف على نفسي من القط.
لا عليك أيها الفأر، لا تخف. أيها القط، تفضل تفضل لتعيش معنا، ولكن بشرط. أن لا تتعرض لصديق الفأر الصغير بالأذى.
لا تخافي يا ضفدع، فأنا الفأر الذي لا يحب صيد الفئران.
بيت الحلوين دخل القط، وصار في القفاز ثلاثة، هم الفأر الصغير والضفدع القط الذي لا يحب صيد الفئران. بعد حين مر أرنب صغير بجوار القفاز، وكان يرتعش هو الآخر من البرد، لما رأى القفاز اقترب منه سأل:
من الذي بداخل القفاز؟
أنا الفأر الصغير،
وهذه أنا الضفدع،
وأنا القط. نحن ثلاثة نعيش بداخل
القفاز. لا،
هل تسمحون لي بأن أدخل لأتدفى معكم؟
هذا مستحيل.
لو دخل الأرنب لتمزق القفاز بلا شك.
أيها الأرنب، ابحث عن مكان
آخر.
ولكن ليس عندي مكان آخر، اسمحوا لي أن أكون معكم.
لا نستطيع أيها الأرنب.
أجل أحبتي، دخل الأرنب وحشر نفسه بقوة داخل القفاز، فتمدد القفاز عن آخره وكاد يتمزق. أما الولد الذي انتبه بعد حين فردة القفاز قد سقط منه، عاد يبحث عنه وجد.
نفسه ما يقدر يعني يعتمد على نفسه، يعتمد على الآخرين، ومن يكبر ما يقدر يسوي أشغال نفسه إلا يتكي على الآخرين. هذا الشيء يأثر على شخصيته وراح يكون شخصيته ضعيف، وما في نفسه ولا في الآخرين.
طيب هل لديك هكذا صديق؟
يعني صديق مدلل بس
فالتوجه الروحي للتوجه والهواء لتأييد المستقبل، وهذا التوجه موقف مرة تضربت فهو فائز. وتاب الله عليه أي غفر له وأنقذه من المعاصي، فهو سبحانه تواب. واستشهده سائله أي وبين أن للتوبة تسقط العقوبة والحد الشرعي، فقال في آخر الأمر إن الله كان توابا رحيما. ذكر تبارك وتعالى في الكلم المتتابعين، وقد ذكرناه ابتداء في عنوان آية التوبة، حقيقة من الحقائق الإلهية التي امتاز به السالكين السماوات. فبين عز وجل حكم التوبة وأن يسحق نفسه في العقل. في المقابل وصف الله جل وعلا نفسه بالعقل، وذكر شروط التوبة ومواردها التي تقدر من الإنسان والموارد التي لا تقدر من الإنسان. كما بين الله عز وجل أن التوبة إنما تكون وفقا لدور الإلهية في التوبة المحقق والمبني على الحكمة والعلم. وآلف التوبة أيها الأخوة المؤمنين في مجموعة آيات عديدة تردد العظيم إلى هذه الهبة الإلهية، وتصدهم على التوبة قبل فوائدهم. والمفيد بنا إخوتنا الأفاضل أن الله جل شأنه قد ذكر هذه الحقيقة ضمن الأحكام الإلهية لما لها من الأهمية الكبرى في تربية الإنسان وهدايته إلى السعادة والكمال. ولا تخلو الآيتين الكريمتين اللتين تقدمنا بهما في أول هذا اللقاء من الارتباط بالآية الأخرى.
قولها ربكها إسلامية من طهران، قولها إيماتي فأسادك بها شلوه كشدوه ربطان وفتين إشعاع أسلابة 50 عزل أشتن أسلابة 20 فيها شعون بين دومين جل كتصار إشعاع أصحاب مطرين بتدر شل 5 أصار نكتا 150 كيب داس.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילוהרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילוהרץ.
IRSHE.
הדואר האלקטרוני שלנו, כל דוד איראן, עצן ג'מל דפם. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות, באינסטגרם, פארס טודי הברו, בטלגרם, איראן רדיו, ובטוויטר, כל דוד איראן. פוליטיקה
מוסטמנה מאזינים יקרים, שלום. המשטר הישראלי התסיס אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר. להתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דווקו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-בוטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור הכיסוע בדרום מערב הבירה דמשק. מלכים ישראלים תעשו גם בשמיים חוזרות מיתרה ואיתה. בתוך כך הפציצו מטוסי מטרל של המשטר את אזור תל-חרה. במקביל להתקפות האלה, רשת המאדים דפקה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-בלדה, המוכר בצפון כל פלנטה. הפרושים הישראלים גם נכנסו יעבו דרך הכפר סיידה, שבגולן אין נכות דעה בפלנטה. הצד התקיפות האזוריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נכנסו ברצועת הגבול של נקודות דהר וחונטה. וכוחות הכיבוש נכנסו לפנות פרקים. צבא ישראל אישר את התקיפות לטעם, תקיפה המסדרות הצבאיות בדרום סוריה, לרבות מפריעות ולחתנו מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה, תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע. בנאבי ברסנאבי כשתגעני מסן מזמין עיקרים, שלום לכם. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. נתן לימון ושמוע עוד פודקאסטים מסוג זה. יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו. בפרק זה נדון בנסיבות שהובילו להופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן בפעולות של המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. הפרק השני של הפודקאסט נוער גניב חוקר את הקשר הפוליטי וחברתי שיצרו הישראלים. מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנותם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה. עם זאת, הישראלים מבצעים דיכוי גדול עוד יותר נגד הפלסטינים. הצטרפו אלינו לפרק השני של ילדות או נוער גניב. בספטמבר שנת 2000 המסע ומתן המדיני בין ישראל לפלסטין נמשך במעגל אינסופי של משבר וקיפאון. הפלסטינים חיו חיים קשים ומתישים, חיים שנובעו בלחצים יומיומיים בלתי נסבלים, מחסומים ומסעות להפקרת קרקעות של פלסטינים והפיכת אותם להתנחלויות ישראליות שנבנות במהירות המקיפות ערים פלסטיניות. לבסוף, התקוממות גדולה משכה את תשומת הלב של העולם. ב-29 בספטמבר שנת 2000 המרד של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה. כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. המתים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך 2-3 שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים. Я сейчас закрою.